isänpäivä. Vähintään kerran vuodessa saa puhua miehuudesta ja isyydestä. Ja koen, että se on todella tarpeellista ja se on paikallaan. Ja oikeastaan niin kun mun mielestäni se, mitä Anna myös sanoi alkupuheenvuorossa, se on aivan totta. Aivan totta. Että me tarvitaan jonkinlaista uutta miehuuden ja isyyden nousua ja ikään kuin ennalleen asettumista meidän yhteiskunnassamme, koska siitä on valtava puute, aivan valtava puute. Mä luen 3 Raamatun paikkaa ja siinä puhutaan isyydestä myös jollakin tavalla. Niitä on Raamatussa todella paljon, johon Jumalan viitat isänä ja niistä voisi niin kuin valtavan niin kuin kirjon laittaa esille, mutta nyt luen vain 3 tästä. Psalmissa 103, jakeet 13 ja 14 sanotaan näin, että niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Sitten hebrealaiskirjan 12.7 ja 8 sanotaan näin. Kärsimys on teillä kasvatusta. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Ja sitten Johanneksen ensimmäinen kirja, 3. luku ja 1. jae, siellä sanotaan näin. Katsokaa, millaista rakkautta isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Näissä Raamatun jakeissa näkyvät seuraavat taustalla olevat totuudet ja tekijät. Että me näemme, että teissä on taustalla se, että Jumala on se lain antaja. Jumala on se, jonka olemuksesta huokuu se järjestys, joka pitää tätä maailmaa yllä. Jumalan persona, Jumalan pyhyys, Jumalan suuruus, josta olen viimeiset kerrat puhunut tässä myös sunnuntaisin, on se, joka oikeastaan antaa suunta ja pitää kaikkea yllä ja joka haastaa meitä sitten olemaan linjassa sen kanssa. Ja nämäkin tekstit sitten korostavat Jumalan persoonan ja Jumalan antamien lakien, hänen persoonasta huokovien lakien keskeisyyttä. Sitten tässä sanotaan myös näin ja osoitetaan suoraan siihen, että Jumala kohtelee meitä isänä. Että hän suhtautuu meihin kuin omiin lapsinsa ja jokainen, joka on isä, tietää, että kun sinä olet saanut lapsesi, sä et voi... Jos vähänkin sun elämäsi on normaalilla tavalla kutakuinkin kulkenut, sä et voi olla välinpitämätön lapsesi suhteen. Mä voin tänään olla iloinen, että mun nuorempi poika on täällä. Se ei ilahdutta minua, voin sanoa sydämestäni, että mä tiedän, ja että mun poikani rakastavat minua ja mä voin olla hyvissä väleissä heidän kanssa. Se on valtava ilon lähde. Muistan myös ihan heidän syntymästä lähtien. Olen ollut läsnä heidän elämässä ja se on suuri osa minun identiteetti, suuri osa sitä, kuka minä olen. Miten isä voisi olla rakastamatta omia lapsia, omia poikia, omia tyttäriään? Ja nyt Jumala osoittaa, että hän kohtelee meitä lapsina. Tähän yhteyden vielä niin kun halusin tuoda vertauksena sen, mitä viime sunnuntaina myös mainitsin Sannassa, että Jumala, Jeesus sanoi siellä evankeliumissa, että kun te maalliset isät haluatte antaa hyviä lahjoja omille lapsille, kuinka paljon enemmän sitten taivaallinen isä haluaa antaa kaikkea hyvää, kaikkea hyvää. Ja toisessa paikassa sanotaan, että kuinka paljon enemmän sitten taivaallinen isä haluaa antaa pyhää henkeä teillä, jotka rukoilette häntä ja etsitte häntä. Eli nyt kun puhutaan Jumalan isyydestä, sitten mä haluan, että se olisi ikään kuin takaraivoissa meillä, ikään kuin tausta-ajatuksena, se kuinka paljon enemmän. Että kun me jotakin omasta kokemuksesta tiedämme isyyteen liittyen, me tiedämme, mitä on rakasta omaa lasta, mä uskon aika monella on se kokemus, sitten kuinka paljon enemmän vielä Jumala. Kuinka paljon enemmän vielä Jumala haluaa rakasta sinua ja minua. Mutta sitten tässä näkyy se, että siihen rakkauden sisältyy olemuksellisesti se, että rajoja on pakko vetää. Että rakkaus ja rajat kuuluvat yhteen. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, että jos rajoja ei olisi tai niitä ei vedettäisi, sitten se olisi rakkaudettomuutta. Se olisi jollakin tavalla rakastamisen laiminlyöntiä. Ja sitten se Johanneksen teksti, se osoittaa myös, kun hän sanoi, että katsokaa millaista rakkautta Isä on meille osoittanut. Tekstin selityksissä, kommentaarissa, eräs kommentaari sanoi näin, että katso, mistä maasta kotoisin tämä rakkaus on. Se on ikään kuin niin toisenlaista, niin laadulta niin paljon erilaisempaa. Että se on ikään kuin meille tuntematon jopa, koska se on niin valtava, se on niin suuri, se on niin ihmeellistä. Katso, millaisella rakkaudella Jumala on meitä rakastanut. Ja se rakkaus sitten Johanneksen mukaan liittyy kiinteästi siihen, millaisia me olemme. Se Isän rakkaus muuttaa meitä. Isän rakkaus vaikuttaa meidän identiteettiin. Isän rakkaus laittaa ikään kuin perustaa sille itsetunnolle, jota me niin mielettömästi tarvitsemme pärjätäksemme tässä elämässä. Ja se on sitten jotakin sellaista, ilman mitä me emme oikeastaan voi selviytyä. Ja sitten kun Jumalasta sanotaan, että katsokaa millaisella rakkaudella hän on meitä rakastanut, sen pitäisi olla rohkaisuksi meille jokaiselle. Kun mietimme näitä Raamatun tekstejä, kristillisessä ajatuksessa tai ajattelussa sitten todellinen miehus ja maskuliinisuus ammentaa nyt näistä lähteistä. Siitä, millainen Jumala on, miten hän isänä rakastaa meitä, miten hän haluaa meidän parastamme. Että se, mitä Anna tässä jakoi alussa, oikeastaan hän kertoi jotakin siitä, että miehuus on kriisissä meidän kulttuurissamme, meidän ajassamme. Ja jos mä nyt jotakin sanon sitten, kaikki miehet, jotka olette läsnä, se ei ole kritiikki teitä kohtaan. Että se ei millään tavalla ole sormella osoittamista teitä kohtaan. Te olette täällä ja se on valtava hieno asia. Mutta todettakoon, että me elämme ajassa, jossa sekä miehuus että isyys ovat hukassa. Se, mitä aikaisemmin pidettiin hyvänä, on nyt muuttunut jotenkin negatiiviseksi. Ydinperheen roolit. Miehen ja naisen eri vastuualueet on leimattu negatiiviseksi, erityisesti miehisiä luonteen piirteet on alettu pitää ongelmana. Anna viittasi juuri siihen, että puhutaan toksisesta, myrkyllisestä maskuliinisuudesta. Ja sitten jos puhutaan naisen asemasta ydinperheessä, sitten nykyään feministit usein sanovat, että se on se naisen asema siellä hellan ja nyrkin välissä. Ja se rakentaa, tällainen keskustelu sinänsä, mitä julkisuudessa usein kohta, se rakentaa jollakin tavalla vihollisuuden miehen ja naisen välillä. Ja mä sanoisin, että tämä vihollisuus ei ole Jumalan aiheuttama, ei ole hänen tahtonsa mukaista. Se ei edes, niin kuin se, mun mielestä se on suuri karhun palvelus, kun sitä lietsotaan ja sitä halutaan korostaa. Ja osalta niin kuin sitten tämän päivän miesten pahoinvointi on usein ikään kuin sen ikään kuin seurannainen, että kun miehen perusominaisuuksia aletaan pitää myrkyllisenä, no mitä siltä miehestä pitäisi tuntua sitten? Auktoriteetti on tänä päivänä myös käsite, jota koetaan lähtökohtaisesti huonona asiana. Ja varsinkin perheen sisällä. Mä itse jotenkin niin kuin koen, että kyllä miehistä auktoriteettia me tarvitaan. Tarvitaan aivan jokaisessa perheessä. Mikä on sellainen mies, joka ei ota kantaa oman perheen asioihin? Hyvänen aika. Se ei ole mikään mies. Hän on jonkinlainen pässi, joka vedetään narusta. Ihan totta. Mä uskallan sen sanoa, että me tarvitaan oikeastaan maskuliinista, sellaista terveellä tavalla maskuliinista auktoriteettia. Ja se, että sitä vastaan soditaan meidän aikanamme, on usein seurausta siitä, että niin monella ihmisellä ei ole enää kokemusta siitä, millainen on terve ja rakastava auktoriteetti. Ja sen takia sitten tehdään se johtopäätös, että kaikki auktoriteetti on pahasta. Ja tämä on väärin. Tämä on meidän aikamme ongelma. Ja tämä on johtanut siihen, että miehuus ja isyys ovat myös yhä enemmän hukassa ja yhä enemmän on isättömiä lapsia. Ja näillä lapsilla on identiteettikriisi. Että se isättömyys johtaa siihen, että on identiteettikriisi. Ja se johtaa sitten rajattomuuteen ja se johtaa sellaisen sisäisen turvattomuuteen, koska sellainen lapsi, joka ei tajua rajoja, sitten hän on olemukseltaan turvaton, hän ei tiedä mistä hän voisi löytää tukea ja hän ei tiedä mikä on oikein, mikä on väärin ja se on jatkuvasti ongelma hänen elämässään. Yli 10 vuotta sitten olin tilanteessa, me olimme silloin vanhassa rukoushuoneessa vielä ja mä muistan, oli eräs nuori nainen, joka oli yksin huoltaja ja hän halusi jutella mun vaimoni kanssa. Mutta sitten mä olin siellä toisessa huoneessa kirkkosalissa oikeastaan pitämässä huolta hänen pojastaan. Ja se oli sellainen alle kouluikäinen poika, oli hän 4-vuotias tai jotakin sellaista 5-vuotias. Ja sillä pojalla oli paljon tahtoa niin kuin hyppiä tuolella ja tehdä sitä ja tätä. Mä sanoin hänelle, että sä et voi tehdä tätä tässä huoneessa. Minä määrän tässä huoneessa nyt. Että minä olen se auktoriteetti. Mä yritin rakkaudellisesti vetää rajaa. Ja hän haistatteli minulle, että ei mitään, ei millään ole väliä. Ei sillä ole väliä, mitä sä sanot. Ja sitten jossain vaiheessa tuli se tilanne, että mun piti ikään kuin fyysisesti estää häntä tekemästä joitakin juttuja. Ja mä otin hänet syliin ja halailin häntä vaan ja sanoin, että mä en anna sun mennä. Sä nyt joudut olemaan tässä. Ja puhuin hänelle, yritin puhua kaiken tavan rakkaudellisesti, mutta en antanut periksi. Ja hän taisteli aikansa ja sitten lopultakin hän antoi periksi. Ja se tilanne meni ohi. Mutta sitten tämän jälkeen mä näin, että aina kun tämä nuori nainen tuli poikansa kanssa kirkkoon. Tämä poika etsi minun seuraani. Hän halusi tulla mun kanssa juttelemaan. Hän halusi olla mun lähellä. Mä näin, että jotakin positiivista oli välittynyt sen kautta, että mä rakkaudellisesti olin vetänyt rajan. Vaikka hän oli vieras minulle, minä olin vieras hänellä. Sellaista rakkaudellista rajanvetoa tarvitsee tämä yhteiskunta. Samanaikaisesti tämä yhteiskunta on huutamassa kovan äänen, että ei ole mitään rajoja. Älä tule kertomaan mulle mistä rajoista. Ei ole mitään lakeja, ei ole oikeata eikä väärää. Jokainen keksi itse oikean ja väärän. Ja tämä on kestämätön tilanne. Tämä on aivan kestämätön tilanne. Ja sitten kun mä ajattelen nuoria miehiä usein ja sellaista nuorempaa sukupolvea, sitten usein näen sitä, että kun eletään sellaisessa myös nautintokeskeisessä kulttuurissa, sitten se on aiheuttanut sen, että tämän päivän mies on usein omien viettien ja omien mielitekojen orjana. Ja sitten siinä näkyy, että on helposti tulee päihderiippuvuutta, helposti tulee seksi- ja pornoriippuvuutta, on nettiriippuvuus, on sitten kyvyttömyys ottaa vastuuta, kyvyttömyys hallita omaa elämää, koska ei ole ollut rajoja alusta lähtien. Ja sitten se vietti, mikä sitten on niin kaiken voimakkaan, se sitten tuntuu vievän aina. Ja sitten siinä ollaan orjina ja vedettävänä, ikään kuin pässiä narusta vedetään. Sitten se johtaa jonkinlaisen uusavuttomuuteen. Ja tätä puhutaan länsimaisessa yhteiskunnassa laajemmaltikin, että sekä Länsi-Euroopassa ja Amerikassa ja Englannissa, että on sellainen uusi ilmiö, että nuoret miehet erityisesti tahtovat jäädä johonkin vanhempiensa kotiin, kellarin, pelaamaan videopelejä ja ikään kuin jäämään siihen maailmaan, että he ikään kuin ottavat sellaisen elämän asenteen, että heitä ei kiinnostakaan työnteko, heitä ei kiinnostakaan perheen perustaminen, he uppoutuvat siihen pelimaailmaan. Ja sitten siellä on 35-vuotias, 40-vuotias mies vanhempiensa kellarissa tai jossakin talossa pelaamassa videopelejä. Ja se on hänen elämänsä sisältö. Surullista. Se on tilanne, jossa aikuistumista ei ole oikeastaan tapahtunut. Aikuistumisen liittyvä kypsyyttä ei ole saavutettu. Ja sitten kun pienestä pitäen ei ole asetettu rajoja eikä annettu rakkautta, sitten seurauksena on valtava sisäinen tyhjä, valtava identiteettikriisi. Ja se tyhjö vaati täyttämistä ja sitten täytetään, jos rahalla yritetään täyttää, mielihyvällä yritetään täyttää tai suorituksella yritetään täyttää. Ja sitten ihmisen identiteetti kiinnittyy näihin asioihin. Ja se kysymys, että kuka minä olen, se koko ajan heiluu, koska jos sä haluat panostaa ainoastaan rahaan, sitten sitä rahaa on aina liian vähän. Aina liian vähän, vaikka kuinka rikas olisit. Tai jos sä haluat panostaa mielihyvän, sitä mielihyvä saisi olla aina enemmän. Ja sitten aina sitä seuraava tyydytystä pitäisi etsiä. Tai jos sä haluat panostaa sitten uraan ja työntekoon, sitten se on myös putki, joka ei koskaan katke. Siinä aina haluten sinusta enemmän. Ja sitten sä koet, että aina sun pitäisi antaa enemmän. Eli se ei koskaan tule tyydyttämään sinua riittävällä tavalla, että kun sä haluat vastata siihen, että kuka minä olen. Ja kun yrität vastata sitten urasi kautta tai rahamäärän kautta, mitä sulla on pankkitilillä, se on aivan surkea se lopputulos sitten, koska sä olet aina sitten tyhjän päällä. Ja sitten se kysymys sitten nousee jatkuvasti esille, kuka minä olen? Kuka minä olen miehenä? Kuka minä olen? Mä kysyn sinulta, osaatko sä vastata siihen kysymykseen tänään? Kuka sinä olet miehenä? Kaikki te miehet. Millä tavalla mies voi olla merkityksellinen ryhtymättä materialistiksi, ryhtymättä himojen orjaksi, ryhtymättä uransa orjaksi? Ja tämä on kysymys, joka nousee pintaan eri elämän vaiheessa. Se nousee pintaan voimakkaasti myös parisuhteessa ja avioliitossa esimerkiksi. Koska se, millä tavalla me vastaamme siihen kysymykseen, kuka minä olen, määrittää myös sen, miten me käyttäytymme vastoinkäymisissä. Millainen on meidän resilienssi, meidän ikään kuin kyky kestää vaikeissa tilanteissa. Millainen on meidän kykymme olla sitten rohkaiseva ja positiivinen aikuinen. Ja mikäli vastaamme huonosti siihen kysymykseen, kuka minä olen, sitten meistä helposti tulee sellainen aikuinen, joka ei ole rohkaiseva, joka ei ole rakentava, joka ei tue omia lähimmäisiä, joka yrittää vain käyttää hyväksi toisia. Miehen elämässä on näin, että kun sanotaan, että nainen etsi ensisijaisesti vahvistusta siihen, että hän on rakastettu, ja tämä on nyt karkea stereotyyppinen yleistys, mutta että kun kuulemma se on näin, että nainen etsi vahvistusta siihen, että hän on rakastettu, sitten miehen ensisijainen tarve, kuulemma, ja mä yhdyn siihen aika lailla, on se, että hän kaipaa kunnioitusta. Mies kaipaa kunnioitusta. Mutta miten olisi mahdollista kunnioittaa sellaista miestä, joka ei tiedä edes kuka hän on? Miten me voidaan kunnioittaa sellaista miestä, joka ei tiedä oma paikkansa, joka ei kannaa vastuuta, joka ei edes tiedä, kuka hän on? Ja se on nyt meidän aikamme ongelma. Tämä on meidän aikamme ongelma. Nyt positiiviselta puolelta. Nämä raamatun tekstit ja raamatullinen sanoma osoittaa, että todellinen suuruus, todellinen merkitys löytyy itseään suuremman, eli Jumalan palvelemisen kautta. Todellinen suuruus, todellinen merkitys, todellinen painoarvo löytyy Jumalan palvelemisen kautta. Raamatun opetus todellisesta suuruudesta ja merkityksestä on mullistava ja Jeesus tuo sen erittäin hyvin esille. Suurin ei ole se, joka käyttää eniten valtaa ja pakottaa toiset tahtonsa, vaan suurin on se, joka on toisten palvelija. Ja Jeesus oli täydellisesti alamainen isällensä. Hän osoitti omalla elämällä ja hän sanoi sen suoraan, että mä en tee mitään oman pääni mukaan. Mä vaan olen tullut toteuttamaan taivallisen isäni tahdon. Ja hän osoitti sillä tavalla, että ollessaan alistunut sille päämäärälle ja sille auktoriteetille, jonka edessä hän oli alistunut todellakin. Että se tekee hänestä suuren. Ja sitten Jumala sanoi siellä, Paavali sanoi Filippiläiskirjassa siinä toisessa luvussa, että sen tähden hänet on korotettu kaikista korkeammaksi. Hänen edessä jokainen polvi tulee eräänä päivänä notkistumaan. Että Jeesus Kristus oli se, joka palveli suuri torjan tehtävän, ja se oli hänen antama esimerkki todellisesta suuruudesta. Hän rajoitti itseään, tuli meidän kaltaiseksemme ja alistui kaikessa isän tahtoon. Ja hän otti vapaaehtoisesti vastaan kärsimyksen ja kuoleman, jotta meillä olisi elämä ja vapaus tuomiosta. Eli todellinen suuruus kumpuaa itseään suuremman päämäärän palvelemisesta. Ja kun ajattelemme, että meidät kutsutaan niin kuin palvelemaan Jumalaa ja antamaan itsemme kokonaisvaltaisesti hänelle, sitten kyllä se tarkoittaa saman hengenveton sitä, että jos me haluamme palvella häntä, sitten me emme voi palvella kaikkea muita asioita, mitä me muuten ehkä haluaisimme elämässämme palvella. Ja olen usein sanonut, että se on täsmälleen sama asia, että jos sä päätät ryhtyä johonkin, kokonaisvaltaisesti ja tehdä jotakin oikein hyvin, sitten se sulkee sinut pois muilta vaihtoehdoilta. Eli jos sä päätät vaikka ryhtyä urheilijaksi, jolla paras omalla alueella, omassa urheilulajissa, sä et voi olla sitten samanaikaisesti jonkun muun asian, sanoisin, tavoittelija. Sä et voi samanaikaisesti ryhtyä tietokoneinsinööriksi tai joksikin muuksi, koska sulle ei riitä aika siihen. Sun on pakko valita ja sitten sen valinnan mukaan muut vaihtoehdot sulkeutuvat. Olen itse kokenut sen muusikkona, että silloin kun opiskelin musiikkia, opiskelin silloin soittaa 17 vuotta putkeen. Ja kyllä se sulki monia muita vaihtoehtoja pois mun elämästäni. Monia muita vaihtoehtoja. Mutta Jumalan kanssa on vielä enemmän näin, että sitten se uskomme häneen ja antautuminen hänelle, joka on lähtökohtaisesti se kaikkein tärkein asia, mikä tekee meistä oikeastaan painoarvoisia ja merkityksellisiä, se sitten sulkee myös joitakin muita vaihtoehtoja pois. Ja Jeesuksen elämässä me näemme sen, että hän rajoitti itseään. Itseään suuremman palvelu auttaa myös seisomaan kriiseissä, kun me olemme keskittyneet Jumalan palvelemiseen, antaneet oman elämämme hänelle. Sitten se auttaa meitä myös ikään kuin elämän siitä käsin, kun me olemme todella vastoinkäymisissä ja kriiseissä, koska silloin meidän uskomme syventyy, silloin meidän suhteemme Jumalaan lujittuu ja siihen tulee kaikki sitä oikeastaan näitä ulottuvuuksia lisää, jossa me alamme nähdä Jumalan toimintaa ja Jumalan läsnäolo omassa elämässämme. Ja kriisit on oikeastaan sellaisen uskovan ihmisen niin kuin voimavarojen kasvattamisen aika, koska silloin hän uppoutuu enemmän Jumalaan ja silloin hän saa enemmän tukea siitä, millainen Jumala on. Ja mä sanoisin, että todellinen miehus, todellinen vastuunkantaminen löytyvät kriiseistä, kun olet astunut niihin Jumalan kanssa, kun olet kantamassa vastuuta niissä Jumalan kanssa, kun koet, että turpin tulee ja kärsimystä on ja elämä on epäreilu ja kukaan muu ei ymmärrä sinua ja silti pidät sen vastuun sun elämässäsi ja kannat sen vastuun loppuun asti. Se on jotakin, mikä tekee sitten sinusta merkityksellisen ja vaikuttavan. Kun katsomme siihen, mitä tapahtui silloin, kun ihmiset eivät kanna vastuuta, kun miehet eivät kanna vastuuta. Sitten he saattavat olla menestyksellisiä, jopa ehkä muiden ihailemia, mutta heidän itsekeskeisyytensä tekee heistä ikuisuusarvoja valossa pieniä. Ja se sitten tuntuu ja näkyy. Erityisesti selkeästi se näkyy silloin, kun se, minkä kautta me pönkitämme itseämme, kun se otetaan meiltä pois. Että jos me pönkitämme itsemme varallisuuden ja rahan kautta, ja sitten se joko sairauden tai markkinavoimien tai epäonnistumisen kautta otetaan meiltä yhtäkkiä pois. Kuka minä olen silloin? Kuka minä olen silloin? Rikkaasta miehestä voidaan kertoa. Siellä Jeesuksen kertoma vertaus on evankeliumissa, kun hän puhuu siitä rikkaasta miehestä ja köyhästä Lasaruksesta. Ja jännä siinä vertauksessa on se, että rikkaan miehen nimeä ei mainita, mutta Lasarus oli Lasarus. Me tunnemme hänet, hänellä oli nimi, mutta rikkaan miehen identiteetti ikään kuin tämän vertauksen mukaan oli hänen rikkaudessaan. Hän ei ollut mitään muuta identiteettiä. Hän sanoi vain, että siellä oli se rikas mies. Mutta Lasarus oli Lasarus. Ja sitten kun rikkaan miehen niin kun elämä päättyi, ja hän päätyi siihen tuon puoleiseen, sitten hänellä ei ollut mitään identiteettiä ikään kuin jäljellä enää. Ja siellä hän sitten huutaa ja valittelee ja sanoi, että hei, viekää viesti mun läheisille, näin ei saisi elää. Ja se on niin kuin loistava esimerkki siitä, että kun se meidän sisäinen oman arvon tunto, meidän identiteetti on jonkin ulkoisen varassa, materiaan tai meidän aseman tai meidän uramme varassa, ja sitten jos se otetaan meiltä pois, sitten ei ole mitään minuutta enää jäljellä. Sitten ei jää enää mitään identiteettiä jäljellä, koska kaikki on romahtanut. Eräs mun muusikkoystävä sanoi, että ei ole mitään surullisempaa kuin eläkkeellä jäänyt muusikko. No mä en nyt ihan yhtyisi siihen, mutta hän viittasi siihen, että kun muusikko elää siitä, että hän esiintyy, hän on jatkuvasti esillä ja hän jatkuvasti esiintyy ja jatkuvasti suorittuu, ja siitä otetaan se keskeinen pois, että hän ei voi enää esiintyä. No mitä jää jäljellä? No jää jäljellä paljon hyviä muistoja, mutta no se on ehkä huono vertaus, mutta itse kriittisestikin pitää sanoa jotakin. Mutta viime pari viikon aikana sitten on meidän seurakunnassa ollut näitä kuolematapauksia, että Salosen Liisa mainitsin tänään ja sitten meidän puheenjohtaja Jouko Tikkanen on myös päässyt taivaan kotiin. Ja se on minut myös ikään kuin pysäyttänyt ja saanut ajattelemaan myös näiden ihmisten elämää ikuisuusarvojen valossa. Ja kyllä, kun ajattelemme sitä, sitten kaikki asettuu erilaisen valon. Ja jopa maalliset ajattelijat tajuavat sen, että oikeastaan parempi, jopa kestävän menestyksen kannalta olisi parempi ajatella kaikkea lopusta käsin. Tunnettu sellainen menestyskirja on sellainen menestyksellisen elämän 7 sellaista elämäntapaa. Stephen Covey on kirjoittanut sellaisen kirjan, se on vissi käännetty suomeksikin. Ja siellä hän kehottaa ensimmäisessä luvussa ajattelemaan sun elämäsi hautajaisista käsin. Ja hän maalailee sen kuvan näin, että hän sanoo, että kuvittele, että on sinun hautajaiset. Mitä sä toivot, että nämä ihmiset kertoisivat sinusta? Millaisen jäljen sinä haluat jättää tähän elämään? Ja myöhemmin, joo. Ja tämä on se asia, joka sitten ihan maallinen kirjoittaja sanoi, että siitä käsin pitäisi ajatella. Vielä enemmän, kun me olemme kristittyjä, meidän pitäisi Jumala tuntemisesta ikuisuudesta käsin sitten ajatella, että millä tavalla minä vietän omaa elämää ja millaiset arvot siinä ovat keskiössä. No niin, yksi asia vielä. Todellinen miehinen rakkaus on osallistuva ja vastuuta kantava rakkaus. Tämä on iso asia, koska pidän tätä ihan mielettömän tärkeänä. Mä näen sitä ongelmaa, että meidän yhteiskunnassamme usein mies, varsinkin kristillisessä viitekehyksessä, mies on vetäytyvä ja jollakin tavalla etäällä oleva. Ja en sano nyt teistä, jotka olette tänään paikalla. Mutta usein on näin, että seurakunnallisessa kontekstissa enemmän on naisia ja naisten toiminta ja naisten aktiivisuutta. Ja sitten vähemmän miehistä vastuunkantamista, miehistä sellaista niin kuin kannanottoa ja kaikkea tätä. Suomessa ja Pohjoismaissa yleensäkin se tahtoo olla näin. Ja usein nousee se kysymys, että missä ovat miehet? Missä ovat miehet? Miksi se on näin? Että karkeasti ottaen seurakunnan jäsentilasto myös osoittavat, että 2/3 on naisia ja 1/3 ehkä miehiä, joskus jopa vähemmän. Ja jos puhutaan sitten vastuun kantamisesta, sitten niitä miehiä on vielä vähemmän, koska sitten juuri ura ja taloudelliset velvoitteet ja kaikki muut asiat ja harrastukset, ja ne vievät sitten ja ovat sitten ryöstämässä kaiken ajan. Ja hyvin usein on näin, että mies uppoutuu rahan tienamiseen, mutta on emotionaalisesti etällään omasta perheestään, omasta vaimostaan, omasta lapsistaan ja arvovalinnoistaan. Ja monista tärkeistä, voisi sanoa, kannanottamisen tilanteista, jota perheen keskellä syntyy. Ja olen nähnyt ihan surullisella tavalla sitä, että miten perhe-elämässä voi olla näin, että vaimot päättävät kerrasta toiseen, tilanteesta toiseen, mitä meidän perheessä pitäisi tapahtua. Ja mies on ikään kuin jossakin etällä. Hän kulkeutui sen yleisen virran mukana, mutta hänellä ikään kuin ei olisi mitään osallisuutta tai mitään erityistä vastuuta siinä asiassa. Ja mä sanoisin, että näin ei saisi olla. Näin ei kuuluisi olla. Tänä päivänä puhutaan myös siitä, että pitäisi purkaa normeja. Että puhutaan normipurusta, niin kuin normien purkamisesta. Ja Ruotsissa esimerkiksi on ihan siitä on tehty varsinainen ideologia koulujärjestelmässä. Ja sitten usein on myös se, että tuntuu siltä, että ei käydä edes arvokeskustelua, kun mennään naimisiin. Ja sitten sen tuloksen on myös näin, että se jotenkin menee. Miten menee? Menee miten sattuu sitten se parisuhteessa myös se dynamiikka, että mihin suuntaan mennä, mitkä ovat meidän arvot, emme tiedä. Kiva on ollut yhdessä, ollaan vain yhdessä. Ja sanoisin näin, että me tarvitaan sitä vahvaa ydintä. Me tarvitaan sellaista Jumala-suhdetta, joka saa meidät astumaan esille, myös vaikeisiin tilanteisiin ja ottamaan kanta sen tiedon ja sen arvohierarkian pohjalta, jonka Jumala meidän sydämemme istuttanut. Koska ainoastaan silloin me voimme olla merkityksellisiä ja vastuuta kantavia miehiä tässä yhteiskunnassa ja myös perheissä. Paavali sanoi miestä naisen pääksi Efesolaiskirjassa. Ja sitä käytetään hyvin usein sellaisena negatiivisena esimerkkinä, miten patriarkaatti on sitten ottanut vallan kirkossa. Mutta tätä tekstiä, se sana pää, kefale, kreikaksi, sitä voi tulkata myös näin tai kääntää myös näin, että se olisi ikään kuin lähde. Että se voisi olla ikään kuin lähde, joka mahdollista, joka ruokkii. Totta kai siihen liittyy se auktoriteetin aspekti myös. Ja tämä on saanut minut aina uudelleen ajattelemaan, että jos minä olen läsnä omassa perheessäni, mun pitäisi olla se, joka tukee kaikkea positiivista kehitystä. Mun pitäisi olla se, joka antaa suunta. Mun pitäisi olla se, joka osoittaa sillä Jumalan tuntemisella, jonka minä olen saanut, mitä tarkoittaa olla sitten sellainen Jumalalle antautunut ihminen, miten se voi olla siunaukseksi sitten minun ympäristössäni. Lopultakin näin, että se mikä välittyy nuoremmalle sukupolvelle on meidän arvomaailmamme aitous, kestävyys, vakaus ja toimivuus ja erityisesti kriiseissä. Siinä todellinen miehuus ja isyys nousevat esille erittäin arvokkaina. Ja kun elämme Jumalan tuntemisesta käsin, sitten se kantaa. Kun elämme yllä mainittujen arvojen mukaan sellaista Jumala-keskeistä ja päämäärätietoista elämää, se jättää jälkensä sinun lapsiisi, perheeseesi. Sitten se huomataan sinun työpaikallasi. Sillä on mielettömän suuri moraalinen ja hyvällinen vaikutus joka puolella, missä liikut. Millainen mies olet sinä? Miten vastasit, kun kysytään, kuka olet miehenä? Mikä on se tärkein perusta, sun miehisyytesi perusta sun elämässäsi? Haluan jättää tämän kysymyksen pureskeltavaksi teille kaikille. Hiljennytän rukouksen. Jeesus, kiitos siitä, että sinä haluat itse auttaa meitä. Sinä haluat itse auttaa meitä kasvamaan sellaisiksi miehiksi ja naisiksi, joksi sinä olet tarkoittanut meidät. Tule Herra Jeesus ja auta meitä näkemään, mikä on keskeistä, mikä on reunallista, mikä on tärkeintä ja mikä on toisarvoista. Herra, auta asettamaan kaikki toivomme sinuun. Auta seuraamaan sinua, palvomaan sinua. Ja siitä suhteesta käsin auta meitä toimimaan oikein. Perheissä, avioliitoissa, seurakunnassa, työpaikalla. Kiitos Herra, että saamme olla sun edessäsi. Kiitos Herra, että sinä olet meidän voiman lähteemme, meidän toivomme, meidän päämäärämme. Ja siunaa meitä jokaista. Amen.